miqë të nderuar, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Udhëheqësit hynor, programi i 6. Në këtë emision do t'ju njohim mbi ngjarjet pas themelimit të qeverisë islame nga profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë deri në pushtimin e Mekës. Profeti Muhammed me themelimin e qeverisë islame në Mekë krijoi një shembull ideal të një sistemi brillant në histori me tregues të rinj të njerëzimit. Me këtë qeveri profeti kurr nuk kërkoi të fitonte autoritet dhe pushtet. Ai vetëm mendonte të krijonte një sistem të drejtësisë njerëzore, në të cilën përveç Zotit të vetëm të universit, asgjë tjetër nuk adhurohet dhe njerëzimi nuk duhet i vendos partnerati. Ai shtet në të cilin të drejtat e të gjithë popujve dhe kombeve respektohen në mënyrë të barabartë dhe paqja, siguria dhe miqësia e njerëzimit mbizotërojnë në mesin e njerëzve. Vendosja e të dërguarit të Allahut në Medinë ka sjell nevoja të veçanta. Që atëherë njerëzit kanë pritur shpalljen e ajeteve kuranore dhe urdhrave të profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, për të filluar jetën e tyre të re në bazë të tyre. Ai ishte i qartë për të gjithë se populli i Medinës filloi një jetë re dhe i vendosi themelet e jetës së tyre të re për te atyre të ignorancës. Formimi i kësaj jete të re islame kishte nevojë për veprime të cilat ishin vetëm në kompetencë të profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të. Pasi hyri në Medinë si një politikan hynor dhe me përvojë, ai Hazret mbajti ekzistencën e tij dhe të muslimanëve në mënyrë që armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm të mos dëmtojnë islamin dhe të bëjnë planet e tyre për ndikimin e muslimanëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam për krijimin e raporteve dhe lidhjeve të afërta midis emigrantëve dhe ansarëve urdhëroi dy persona. Dy persona së bashku të bëhen vëllezër. Rreth 100 musliman krijuan një traktat vëllazëror me njëri tjetrin. Profeti sallallahu alaihi wasallam me Aliun alaihi salam lidhi traktat vëllazërie. Sipas këtij traktati, emigrantët që për shkak të ikjes nga territoret e tyre nga aspekti financiar ishin dobët, me vëllezrit e tyre ansar u bën partner për çdo gjë, madje edhe duke u trashëguar njëri tjetrit. Problemi kryesor politik në Medinë ishin luftra të gjata midis dy fisëve, Os dhe Hazarej. Nga njëra anë edhe dallimet midis dy fisëve me hebrejnë që ekzistonin në Medinë, nga ana tjetër. Në vitin e parë të hyrjes në Medinë, profeti shkroi një kontratë politike bazuar në mësimet e Islamit. Detyrat e muslimanëve ndaj njëri tjetrit, marrëdhëniet e tyre me pasuesit e feve të tjera, pranimi udhëheqjes së profetit nga muslimanët, hebrejt dhe paganët në Medinë, ishin shtyllat kryesore të kësaj marrëveshje politike, e cila u parashtrua në 4 kapituj dhe 37 nene, dhe u nënshkrua nga të gjithë grupet në Medinë. Ky traktat luajti një rol të rëndësishëm në stabilitetin e brendshëm dhe konsolidimin e themeleve të qeverisë islamike. Formimi i frontit të përçarjes dhe shpërbërja e tyre ishte një tjetër pengesë e madhe për përhapjen e Islamit. Luftrat në Badr dhe Uhud dhe politeistët, hebrejnë dhe hipokritët paraqisnin një diagram të plotë të sjelljes disidente të këtij grupi konspirator. Ata kishin një marrëdhënie miqësore me armiqtë e qeverisë islame dhe në procesin e tyre të ndjeshëm vendimmarrës, ata i favorizonin ata. Gjatë 10 viteve të para të Hijretit ka pasur konflikte që shumica e tyre morën për të mbrojtur Islamin. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, ka thënë: "Të gjithë luftrat e profetit ishin luftra mbrojtëse, jo në kuptimin që në të gjithë operacionet profeti ul për t'i sulmuar ata." Por nëse profeti sallallahu alaihi wasallam nuk armatosej dhe përgatitej për të gjithë forcat e tij, nuk do t'i përgatiste për të luftuar kundër armikut që përmes armatimit të tij të frikësonte armiqt, sigurisht Islamit dhe Kurani profetin, dhe në shoqërinë islame po në ditët e para do të kishin ndarë po kështu dhe profeti ishte i detyruar të përgatiste veten e të luftonte. Zoti plot fuqishëm në ajetin 158 të surës Araf i ka thënë profetit: "Thuaj Muhammed, o ju njerëz, unë jam i dërguar i Allahut te të gjithë ju. Allahu që vetëm i tij është sundimi i qiejve dhe i tokës, s'ka të adhuruar tjetër poshtë ti. ai jep jetë, ai jep vdekje. Pra besoni Allahun e të dërguarin e ti, pejgamberin e pashkolluar që beson Allahun dhe shpalljet e ti, ndiqeni rrugën e ti që të gjeni të vërtetën. Për të realizuar këtë ide, profeti i ftoi ata në Islam dhe në vitin e 7 Hijri Kamari, duke dërguar letrat e kombet e mëdha dhe autoritetet e krishtera dhe shefat fisnor, në këtë situatë, pozita e muslimanve në Medinë ishte disi e stabilizuar. Teksti i letrave që profeti a.s. ka shkruar për mbretërit dhe figurat e shquara shpirtërore dhe politike zbulon një formë profetike për përhapjen e Islamit. Aktualisht janë 185 letra propagandistike të profetit të Islamit. Të gjitha tregojnë se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë zërin botës me logjik dhe predikim. Profeti Muhammed në një takim konsultativ ndau programin e ti me ndihmën e bashkëadetarve të ti për të ftuar sundimtarët e vendeve. Pastaj një ditë pas lutjes së mëngjesit ai thirri përfaqësuesit e tij të ekspeditës dhe tha: "Jepni këshilla shërbëtorëve të Zotit, ai që kujdeset për çështjet e popullit, por nuk përpiqet t'i udhëheq ata, Zoti do t'ia ndalojë atë të hyjë në parajsë. Ju ngrini dhe kryejni misionet tuaja edhe në distancat të largëta dhe bëni thirrje për monoteizëm në zemrat e botës." Profeti urdhëroi që me një unaz argjendi ku ishin të shkruara fjalët Muhammed Rasul, ai vulosi zarfat dhe i ngjiti me një dyll të veçantë. Pastaj dërgoi disa njerëz në vende të ndryshme si të dërguarit e tij. Ata u dhëtuan për në Iran, Rom, Hapshe, Egjipt, Jemen, Bahrein dhe Shiraz, gjatë një dite. Letrat e profetit e Islamit në vendet e mëdha tregojnë se ftesat e Islamit ishin të bazuara në udhëzimin intelektual nëpërmjet arsyetimit dhe logjikës së forcimit të frymës së mendimit midis udhëheqësve dhe njerëzve. Ky stil u ndoq fuqishëm gjatë gjithë misionit profetik e deri në fund. Ftesa e Kuranit dhe këshillat e profetit a.s. ishin ftesa për mençurinë dhe predikimin dhe polemikat në të mirë. Zgjerimi i shpejtë i Islamit nga Medina në pjesë të tjera të botës gjithashtu u zhvillua në të njëjtën mënyrë. Ashtu si më parë, populli i Medinës gjithashtu e pranoi Islamin në të njëjtën mënyrë dhe me ajetet e bukura të Kuranit. Ashtu siç thuhet: "Fatta al-Madinatal Kur'an." Medina u pushtua nga Kurani. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam në muajin Dhilqadet të vitit të 6 Hijri kishte për qëllim umren, duke cilësuar Mekën pa marrë parasysh luftën. Kurejshi, i cili nuk ishte më në gjendje të përballonte muslimanët, nënshkroi një traktat paqe me profetin në rajonin Hadibie, që njihet si paqja e Hadibies. Në traktat thuhet se as muslimanët, as kurejshët dhe as bashkëpunëtorët e tyre nuk duhet të nënshtrohen agresionit kundër muslimanëve dhe aleatëve të tyre. Traktati gjithashtu përcaktoi se profeti dhe pasuesit e tij duhet të hiqnin dorë nga haxhi aty viti e të vini në Mekë vitin e ardhshëm për të kryer umren. Por pas një kohe, Kurejshi shkeli traktatin në vitin e 8 Hijri Kamari. Ata me ndihmën e tyre financiare sulmuan fshehtas një prej fisëve aleate të muslimanëve dhe vran 20 prej tyre. Pas kësaj ofensive jo burrorore, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi në Mekë me ndihmësit e ti. Profeti sallallahu alaihi wa sallam, ashtu si kur se thote dhe surja Fath, shkoi drejt në Xhamin al-Haram dhe Tavaf në shtëpinë e Zotit. Trupat islame në dyert veriore, jugore, juglindore dhe perëndimore, me flamuj në duar, hynë në Mekë. Kurejshët dhe njerëzit mashtrues të Mekës qëndronin para Xhamis al-Haram dhe me zemrat e thyrë prisnin fatin e tyre të paditur. Këta njerëz në të kaluarën bën shumë gabime. Profetin dhe pasuesit e tij ngacmuan, i torturuan, i vunë zjarr shtëpive të tyre dhe derdhën gjakun e tyre. Ata e dinin se nëse i dërguari i Zotit do të hakmerrej ndaj tyre, do të bënte punë të drejtë. Por në mesin e këtyre pikpamjeve të frikshme dhe të pikëlluara, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam u ka thënë shokëve të tij t'i njoftojnë ata të qëndrojnë në shtëpi, qëndrojnë në xhami ose shkojnë në shtëpitë e Ebu Sufjanit. Ata janë të sigurt. Kur ai Hazretu përball me fytyrat e shqetësuara të Kurejshit, u tha atyre: "Askush nuk do t'ju ngacmoj ju, Zoti ju fal dhe ai është mëshiruesi. Shkoni, ju kam lëruar." Rreth 2000 njerëz u bashkuan me Islamin në pushtimin e Mekës, ndërsa profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk i detyroi asnjë prej tyre të pranonin Islamin. Në fakt, pushtimi i Mekës ishte fillimi i një zgjerimi progresiv të Islamit në ishullin arabik. Kjo fitore pak gjatë derdhje është dokument krenarie profetit të Islamit. Sot, kur Islamit del të jetë si feja më me ndikim në sferën politike, kulturore dhe shoqërore të botës, muslimanat akuzojnë se janë të dhunshëm. Por funksioni profetit të Islamit, veçanërisht në pushtimin e Mekës, është si shenjë e shkëlqyer për të neutralizuar këtë propagandë të njëanshme dhe të rreme. Veprimet që profeti i bëri gjatë gjithë jetës së tij 10 vjeçare në Medinë ishin gjithçka në rrugën e realizimit të idealeve transcendente të Islamit. Këto ideale u realizuan me ndryshimet fundamentale në strukturën kulturore dhe shoqërore të asaj drite të popullit të Medinës dhe gradualisht përhapën Islamin dhe mësimet e tij në botën rreth tyre.